Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos una novedad sobre cómo afecta el coronavirus a la rutina de nuestras comarcas. Soy Silvia Vieito. En la realización de este tiempo de Herrera en COPE desde Pontevedra está Antonio Vilela y te recordamos que no hay que salir de casa porque ya nosotros nos metemos en la tuya para contarte qué es lo que está pasando ahí fuera. Pues una de las últimas novedades, estamos pendientes de que se confirme que no va a haber elecciones a la Xunta y si se marca ya una nueva fecha o no, y aquí a nivel local se acaba de suspender la moción de censura de Catoira. Estaba prevista para celebrarse mañana el pleno de moción de censura en el que se elegiría al alcalde, como alcalde, al socialista Alberto García. Pues hasta que se suspenda el estado de alarma, PP y PSOE retiran esa moción de censura y la presentarán de nuevo y se celebrará ese pleno, por lo tanto, una vez superemos esta crisis. Es uno de los cambios a nuestra rutina diaria que principalmente se basa en no poder salir de casa salvo contadas excepciones. Vamos a conocer cómo hubo alguien que no lo supo cumplir como debería en Pontevedra. Nos informamos aquí, en COPE.
Grupo J. Rey Asesores. Somos corredoría de seguros. Trabajamos con las mejores compañías aseguradoras del mercado. Hogar, vida, salud, decesos, auto, empresa. Visítanos en Caldas y Vila García o en jrey.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y deberíamos tenerlo todos claro, pero vamos a insistir en ello. No debemos salir de casa salvo contadas excepciones. A informar sobre esta nueva situación que provoca el estado de alarma se han dedicado pues agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y también la Policía Local en ciudades como en Pontevedra. Hablamos con seu voceiro, o voceiro da Policía Local de Pontevedra, Manuel Omil. Moi bo día.
Hola, bo día.
Que esta fin de semana en xeral a cidadanía que saiu cando non debería aceptaba a información dos axentes con civismo.
Sí, efectivamente, de feito, de certo que había confusión moita xeralmente, porque algúns pensaban que isto era a partir do luns. Bueno, onte, tanto o sábado como onte o domingo, incluso xa a policía o que está, que cando vea xente que está a pasear ou que non ten un obxectivo claro que nos que permite na rúa, pois lógicamente les informan, e a verdade é que todo o mundo está respondendo moi ben, dan a volta, van só para as súas casas e sin unha incidencia, non? Agás a que onde tivemos, que bueno, excepcional, esperemos que sexa así, non?
Claro, todo o mundo menos un rapaz, que foi o que pasou aquí na Praza de Galicia?
Sí, ben, en este caso tamén tratábase unha parella que estaban a pasear, lóxicamente, ¿no? Como ben sabe, nos podemos desplazarnos cando temos un obxectivo, ben sexa a ir á compra, ir a unha farmacia, acompañar a unha persoa maior ou discapacitada, pero si non temos que facelo solos, porque ese é o traslado, ¿no? De tua casa ao lugar de traballo, á farmacia, en fin, a todos os servicios que están abertos. O que non se pode sair á rúa paseando. Esta persoa foi advertida simplemente informando, como estamos informando a todas as persoas que se atopan na rúa, de mal xeito, contestando, insultando aos policías, con unha falta de consideración tremenda, incluso cando se pideu o documento nacional, tirou no chan, en fin, unha actitude que non corresponde as normas básicas de educación e, por tanto, este caso sí foi denunciado por unha falta de consideración grave aos axentes.
Claro, habería que aclarar que non é unha multa por incumprir o estado de alarma.
No, porque al principio non é como é lógico, todas as policías estamos a informar, ¿no? Pero bueno, lógicamente, cando excede a o que é a compostura normal que insisto, que a maioría, non totalmente a población está a responder, pois basicamente a policía non lle queda máis obriga que denunciar estes casos en particular que sirvan de escarmento, lógicamente, ¿no? Porque os policías están traballando para todos, ¿no? non estamos limitando os dereitos de ninguén, non estamos cumplindo as órdenes que para un ben común, ¿no?
Claro, que ademais tamén é de agradecer, porque bueno, é un traballo extra que a policía tamén está para outras cousas e que non debería tampouco ter que insistirnos marchade pa casa, así que nestes primeiros días podemos entender pois esa confusión en canto á información. Só podemos entón salir a traballar, podemos ir a facer a compra.
Vamos a algún establecemento dos que están autorizados e están abertos ao público. Do contrario, temos que permanecer na casa. Incluso contábamos unha anécdota aos compañeiros que ontem, pola tarde tamén, moita xente maior que saía a pasear porque tiñan como necesidade de camiñar un pouco e tal, e nos teníamos que recomendar que se foran por súa vivenda porque lógicamente non poden facelo, ¿no? Teñen que facelo na casa, esa situación que temos todos, pero por un bien común, eso xa non é pensando de forma individual que se pode coller ou non, ¿no? O máis importante é que parar isto, o único xeito de momento é estar nas casas, ¿no?
Claro, porque hai moita xente a que os médicos lles recomenda camiñar, claro, por saúde, e hai que adaptarse a estas circunstancias, sí, especiais.
Efectivamente, pues temos que facer os exercicios físicos na casa, tratar de camiñar pola casa, en fin, temos que cambiar o hábito como corresponde, en unha circunstancia especial, e logo, pues eso que é temporal, non? Esto non é por vida, sino algo excepcional, con unha temporalidade de principio que está fixada en 15 días, inda que se poda prorrogar, pero sempre sabendo que o máis positivo é que tratase de vencer este virus e que podamos sair todos á rúa con normalidade o antes posible, ¿no?
Uh-huh. Polo tanto, só houve unha incidencia por veciños en Pontevedra sobre esta norma de non sair das casas neste estado de alarma no que estamos. E sobre o control de establecementos que teñen xa prohibido abrir, houve algún problema?
Non, a verdade é que non, que todos están cumplindo coa norma. A ver, é lógico, sobre todo o primer día había bastante confusión, por exemplo, con o tema das peluquerías ou con autoestablecementos, pero bueno, todo se foi informando, insisto, e o máis importante que temos que agradecer é a colaboración ciudadana destes casos. Unha vez que as policías achegan, se informan, proceden de inmediato, ven a pechar o local ou a seus domicilios. Temos que falar sempre de unha boa colaboración, e de feito nos presumimos sempre, dentro da policía local, que a ciudadanía pontevedra é especial cando se lle pide súa colaboración.
Pois imos dar exemplo nesta situación extraordinaria que estamos a vivir. Hoxe coñecemos o traballo que están a facer axentes como os da Policía Local de Pontevedra, co seu voceiro. Manuel Omil, moitísimas grazas.
A vostede, como sempre, bo día.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Y para conocer más noticias, conectamos con Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
Vamos con más novedades.
Con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Oselnés, hablamos de Página Solidaria. En esta alerta sanitaria por coronavirus, el comedor de San Francisco de Pontevedra va a repartir lotes de comidas para familias y también para personas en riesgo de exclusión social durante estos próximos días. El comedor cuenta además con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil y de la Policía Local de Pontevedra.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Tenemos muchas más novedades que contarte de cómo nos está cambiando la vida por estar en estado de alarma. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1:00 mediodía en Canarias.